Добрий день усім, шановні слухачі. Без оголошення війни сьогодні у нас буде ціла країна – Швеція. А верніше, одне питання стосовно неї. Щоб ви звернули увагу, коли Росія напала чи почала повномасштабне вторгнення в Україну, Швеція раптом подумала, що непогано було б все-таки стати частиною Альянсу НАТО. І днями, здається, якраз цю заявку одобрили всі країни-учасники Альянсу, і навіть Туреччина, яка мала там певні розбіжності з Швецією. Власне, Олександр, в двох словах, про що сьогодні говоримо?
Ну, як відомо, Швеція відома не лише своїми меблями чи автомобілями, але й те, що це країна з дуже нетиповою
Автомобілі
історією.
вже не шведські.
Вже
Їх
не
ж
шведські?
продали.
Ну, дивись, бачиш,
Якщо ми про Вольво
Saab.
говоримо.
Ну, я думав про
Ну,
Volvo, так, але і Saab теж. Так, нічого
Ну,
собі.
таке собі,
Ну,
звісно, ладно.
Gripen, ну, добре, літаки. Gripen робить доволі непоганий, потужний літак. Але це країна, справді, з дуже цікавою історією міжнародної політики. До початку 18 століття Швеція вважалася щодо міського потенціалу країною на рівні з Францією. Або, в принципі, вона була однією з найсильніших країн регіону, сперечалася за цю роль з Річчю Посполитою, з Російською державою. Ключовий момент в падінні шведської могутності можна назвати одним словом, і він пов'язаний з Україною. Це слово Полтава. Після поразки об'єднаного козацького шведського війська Карла XII Івана Мазепи в битві з російською армією, Швеція радикально обмежила свої амбіції. Вона просто, ну, попустилася, сказати трошки
Одна
іншими словами.
битва.
Одна битва. Це була ключова битва Північної війни, а саме після Північної війни, по-перше, Росія стала потужною країною, а по-друге, Швеція, яка до того моменту претендувала на таку роль, мусила повернутися і змінити трохи свої пріоритети. З держави, яка напередодні Полтави контролювала велетенські території, що включали сучасну Швецію, Фінляндію, Естонію, Латвію, частину Німеччини, Польщі, навіть частину Росії, була взагалі третьою за розмірами країною Європи після Росії та Іспанії. От ця країна почала перетворюватися на середньостатистичну європейську державу. Як сталося так, що ця країна, яка протягом століть утримувала нейтралітет щодо найбільших конфліктів, нарешті погодилася приєднатися до НАТО? І що це означає взагалі для майбутнього Північно-Атлантичного Союзу?
Перед тим як почнемо, нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні, посилання в описі. Нам це дуже приємно. І дякую усім, хто нас підтримує. І ще один радісний анонс, який ми не можемо не поділитися. Загалом ви послухали наш подкаст 1,5 мільйона разів. Це дуже-дуже багато, зважаючи на те, що у нас немає якоїсь там великої платформи чи сайту, який нас підтримує. Тому вам всім велика любов, велика дякую нашим партнерам, компаніям, які підтримують наш подкаст. Ну і, скажу вам чесно, хочеться 2 мільйони, тому якщо ви будете шерити наші епізоди, щоб нова аудиторія про нас дізнавалась, буде дуже-дуже приємно. У нас через місяць з моменту виходу цього епізоду день народження 2 роки. Ми вже, звісно, до того часу 2 мільйони не назбираємо, але раптом ви зможете зробити так, щоб нас пошерив містер Біц, то все буде цілком можливо. Коротше, у нас гарний настрій, хороша тема, тому дякую всім за підтримку. Олександре, давай починати.
Ну і власний заклик до слухачів, щоб не були нейтральними, щоб не були як Швеція, щоб були
Ні, ну ладно,
заангажованими
давай
і
так,
активними.
Швеція багато зброї нам передає, тому
Але вона вже не
будьте...
нейтральна. Не нейтральна.
Вона вже не нейтральна.
Що взагалі означає бути нейтральним в міжнародній політиці? Дехто говорить, що країна взагалі може бути нейтральною лише у випадок війни. Що якщо є всюди заміс і ця країна просто нічого не робить, тоді вона справді вважається нейтральною. Загалом не кожен нейтралітет теж однаковий. Концепція нейтралітету Швеції має дуже мало спільного з аналогічною концепцією, наприклад, Швейцарії, однією з найбільш, мабуть, відомих нейтральних країн. Дещо спрощуючи, можна сказати про дві моделі нейтралітету. По-перше, це постійний нейтралітет, який гарантується або іншими державами, або конституцією цієї держави. І це якраз випадок Швейцарії. Класичний випадок, коли країна просто буде навколо будуть вбивати мільйони людей, а ця країна вдає, ніби нічого не сталося. І при цьому приймає свої гроші до банків.
Якраз
Так.
хотів сказати, да, золотішко і банки welcome.
Гроші не пахнуть. А є другий приклад, це якраз епізодичний нейтралітет у випадку держав, які в мирний час вони не є якби нейтральними, можуть вступати до якихось там альянсів, але на випадок війни вони справді погоджуються, кажуть, що вони не будуть учасниками будь-якого конфлікту. І це випадок Швеції і випадок Фінляндії. Двох країн, які зовсім не випадково останній рік приєдналися до Північно-Атлантичного Союзу. Шведська монархія, аналогічно як і Данія, треба розуміти, віддала перевагу торгівельним можливостям і відсторонилася від великої політики. У шведському випадку це сталося після поразки від Російської імперії, після поразки в Північній війні, коли під час наполеонівських воєн Росія в 1808 році анексувала Фінляндію, Швеція не надто протестувала, хоча і справді відчувала загрозу з боку Петербурга. В 1809 році країна пішла на поступки Росії і передала материкову частину Фінляндії і відомі Аландські острови у Балтійському морі. Це стратегічний архіпелаг, населений фінськими шведами. Він належав Швеції, Фінляндії, але там мешкали шведи. При цьому Швеція погодилася на те, щоб ці території увійшли до складу Російської імперії. Попри, здавалося б, некорисні політичні зміни, перетворення Росії на жандарма Європи, шведи робили все і хотіли якби займатися економікою, а не займатися зброєю чи війною. Дві основні галузі промисловості Швеції – це видобуток і переробка залізної руди і лісова промисловість – робили країну важливим постачальником сировини і дуже ласим шматком для будь-кого, хто хотів, скажімо так, готуватися до війни, тому що залізна руда дуже потрібна для зброї, для гармат. За видобувними потужностями залізної руди Швеція могла зрівнятися лише з одним регіоном Європи, і це українським Донбасом. Шахта Кіруна на батьківщині Санта-Клауса в Лапландії – це до сьогодні найбільший у Європі кар'єр з видобутку залізної руди. Це важливо пам'ятати, коли ми говоримо взагалі, чому Швеція настільки важлива впливова країна з точки зору сусідів. І аби вберегти оцю свою вугільну залізнорудну квіточку від хтивих європейських мілітаристів, Швеція, аналогічно як Данія, оголосила про нейтралітет. Що вона не нападайте на мене. Ви ж знаєте, що я не хочу займатися ніякими війнами. При цьому країна займала досить змінну політику щодо Росії. Під час Кримської війни середини 19 століття Стокгольм не перешкоджав англо-французькому флоту оперувати в Балтійському морі. Тоді Швеція підписала з Великою Британією і Францією договір, який гарантував територіальну цілісність королівства. І у разі порушення договору російською стороною Франція і Великобританія зобов'язалися надати Швеції допомогу як на суші, так і на морі. Документ взагалі нагадував гарантії безпеки Швеції, які США надали цій країні після початку повномасштабної війни Росії проти України, тобто якоюсь мірою це була гарантія без вступу до НАТО. У даному випадку в 19 столітті Швеція мала вже аналогічні гарантії, і маючи ці гарантії, Швеція робила все, аби не втягнутися до жодного конфлікту. Тим не менше, існувало теж чітке уявлення, що головна загроза для шведської безпеки виходить саме з Росії. Тому шведи підтримували незалежницькі тенденції у Фінляндії, і яка була до 1917 року частиною Російської імперії. І коли Фінляндія стала незалежною після краху монархії в Росії, Швеція це підтримала обома руками. Тим не менше, під час Першої світової війни Швеція не увійшла ані до Антанти, ані до Троїстого Союзу. І вона залишалася під час цього конфлікту нейтральною державою. Як відомо, єдиною стороною, яка має вигоду від війни, є така, яка в ній не бере жодної участі. І це, мабуть, відомо всім. Тому Перша світова війна мала дуже позитивне значення для шведської економіки. Зберігаючи нейтралітет, Швеція змогла отримати величезні прибутки від торгівлі з обома сторонами цього конфлікту. Нейтральна позиція під час Першої світової війни була можлива передусім тому, що держави-учасники не вважали скандинавський регіон придатним для ведення бойових дій. Там холодно, там на морі теж немає великого сенсу. З іншого боку, всі держави конкурували між собою за доступ до природних ресурсів у цьому регіоні. Тому втягування Швеції було б безвідповідальним вбивством гуски, яка несе золоті яйця. То якщо Швеція і так постачає залізну руду як Антанті, так і центральним державам, який сенс втягувати її в конфлікт, руйнувати шахти, інфраструктуру і так далі? В Берліні невдовзі порахували, що цих золотих яєць, які несла шведська вугільна промисловість, все-таки Антанта отримувала більше. І тому центральні держави, передусім Німеччина, почали блокаду Швеції, щоб просто не дати можливості вивозити залізну руду до країн Антанти. Німці влітку 1916 року замінували вихід з протоки Ересун, яка розділяє Швецію від Данії. Це призвело до того, що економічна ситуація в Швеції стала критичною. Тоді Швеція зіткнулася з найбільшою економічною кризою своєї історії. Як це часто буває, такого роду виклики не заважають економічному процвітанню, тому що завдяки блокаді шведська економіка поповнилася деякими передовими галузями, наприклад, хімічною промисловістю, яку потрібно було робити в себе вдома. Швеція до того ж переорієнтувалася у торгівлі з Німеччини на Англію і на Сполучені Штати Америки. І коли оцей німецький шантаж не спрацював, Берлін намагався схилити Швецію на свій бік територіальними пропозиціями. Наприклад, захопленням згаданого вже архіпелагу Аландських островів, які формально належали до Російської імперії. Відповідно, шведи мали таку спокусу, що зараз ми виступимо на боці Німеччини в Першій світовій і отримаємо острів, на якому мешкають все-таки шведи, їхні співвітчизники. Але у дусі традиційного нейтралітету шведський уряд порахував і вирішив, що все-таки немає сенсу ставити під загрозу країну лише заради якоїсь шматочка території. Тобто зробив шведський уряд абсолютно протилежне від того, що зробила Польща у 1938 році, окуповуючи Заозя. Після закінчення Першої світової війни шведський уряд прийняв рішення про вступ до Ліги Націй, тим самим про певний відхід від традиційного нейтралітету. Швеція, вочевидь, прагнула уникнути односторонньої економічної залежності від Німеччини і розширювала якісь альтернативні економічні шляхи з Великобританією, Сполученими Штатами. Після агресії Італії проти Африканської Абісінії, тобто проти Ефіопії, в 36-му році Швеція вимагала повного виконання санкцій проти Мусоліні, тобто вона була таким хорошим хлопцем версальського порядку, всіх слухала, була за все хороше проти всього поганого. Ну і як це буває з країнами епізодичного нейтралітету, щойно зростає якась загроза з боку небезпечного сусіда, розпочинається пошук альтернативних способів запевнення цього дефіциту безпеки. Тому, коли з'явилася гітлерівська Німеччина на горизонті, коли почала загрожувати своїм сусідам, це було сигналом для шведського уряду. Швеція і надалі прагнула бути нейтральною, але вона почала шукати підтримки скандинавських сусідів. В 1938 році, відразу після аншлюсу Австрії, чотири північні держави, тобто Швеція, Фінляндія, Норвегія і Данія, одностайно заявили, що у випадку війни між великими державами вони докладуть всіх зусиль, аби не бути втягненими в конфлікт. Тобто шведський нейтралітет, він стосувався, зрештою, всіх країн Скандинавії. Але одних лише декларацій про нейтралітет недостатньо. Його треба, очевидно, захистити. Тому, коли в Європі запахло великою війною, Швеція у другій половині 30-х років збільшила строкової служби з 140 до 180 днів. Напередодні вибуху Другої світової війни Гітлер запропонував скандинавським країнам підписати договір про ненапад. Лише Данія тоді прийняла цю пропозицію. Данія, зрештою, знаходиться найближче до Німеччини в цьому сенсі. Вона має безпосередній сухопутний кордон з цією країною. Зрозуміло, інших варіантів у неї не було. Але інші країни, в тому числі Швеція, відмовилися підписувати договір з Третім рейхом. Після нападу нацистської Німеччини на Польщу і початку Другої світової війни Швеція знову підтвердила свою попередню декларацію про нейтралітет, що їй все одно, що там відбувається в континенті. Зрештою, так само, як це зробила Фінляндія, Норвегія і Данія. На батьківщині Санта-Клауса справді сподівалися, що якось там воно пронесе. Перший етап Другої світової війни Швеція провела приблизно як Сполучені Штати Америки. Формально засудила конфлікт, зберігала торгові відносини з обома сторонами цього конфлікту. З Британією був підписаний договір, який передбачав, що торгівля між двома країнами залишиться на тому ж самому рівні, що і перед війною, якщо при цьому Швеція припинить реекспорт до Німеччини товарів, імпортованих з Великої Британії. Тобто Швеція при цьому ще й заробляла, перепродаючи ці продукти
Ну,
Німеччині,
як
яка
сьогодні
опинилася в
Туреччина,
блокаді.
там, да, якісь
Абсолютно,
Емірати і
абсолютно.
так далі.
Тобто такий дуже умовний нейтралітет, якщо чесно. Водночас Швеція прагнула зберегти торгівлю з самим Третім Рейхом на довоєнному рівні, не лише для заробітку і забезпечення ринків збуту для залізної руди, але й у якості чіткого сигналу Берліну, що ми з вами торгуємо стратегічними для воєнпрому товарами, тому не нападайте на нас. Бо якби відмовилася торгувати і постачати цю залізну руду, тоді можна було б сподіватися справжньої атаки Німеччини на Швецію. Скандинавські країни намагалися при цьому триматися разом. У вересні 39-го року, після початку війни, відбулася зустріч монархів скандинавських країн із президентом теж Фінляндії. І ця четвірка нейтралів невдовзі зменшилася на одну країну, оскільки Фінляндія стала жертвою нападу на Радянський Союз. Не допомог їй нейтралітет абсолютно не допоміг. І це якраз історія про те, чому зараз Фінляндія вступає до НАТО. Цікаво, що у цьому випадку Швеція не залишилася осторонь від нападу на Фінляндію, з якою вона безпосередньо межує. Попри формальний нейтралітет, Швеція надала допомогу Фінляндії, продовживши термін військової служби для певних вікових груп своїх громадян і дозволивши набирати шведських добровольців на війну з Радянським Союзом. Тоді офіційна численність цих добровольчих сил становила майже 9 тисяч військових. Крім дозволу на транзит зброї і амуніції через свою територію, Швеція сама надала значну кількість зброї. Це 300 тисяч артилерійських снарядів. Я, чесно кажучи, читаючи про те, скільки тоді виготовляли снарядів, дивуюся, чому європейські країни досі не можуть виконати обіцянки мільйона снарядів. Тоді лише Швеція і лише одній Фінляндії дала 300 тисяч, дала 600 кулеметів, величезну кількість зброї, гармати. Тобто, враховуючи стратегічну важливість Фінляндії для шведської безпеки, вперше за багато років зазвучали голоси в шведському суспільстві, що потрібно відмовлятися від нейтралітету, а навіть увести війська до Фінляндії для боротьби з Радянським Союзом. Тоді, під час зимової війни 39-40 років,
У
Сталін
нас
вів
є про
себе.
цей епізод, один з перших, послухайте обов'язково.
Сталін тоді вів приблизно себе так, як Путін сьогодні. Він намагався ізолювати дипломатичну жертву агресії і застрашити сусідів від потенційного втручання. Аналогічно, як зараз з Україною, коли Польщі, країнам НАТО, посилаються сигнали, що в ніякому разі не вступайте на цю територію. Відповідно, такі ж самі сигнали були скеровані щодо Швеції, що ви там не дригайтеся, немає сенсу виходити на бік Фінляндії. І остаточно вдалося. Цей шантаж з боку Сталіна спрацював, але Фінляндія при цьому зберегла свою державність коштом територіальних поступок, а шведська еліта знову переконувала себе в тому, що от нейтралітет працює. Ми заробляємо гроші, нам ніхто не загрожує. Окрім СРСР, іншою загрозою для Швеції була гітлерівська Німеччина. Третій рейх відчайдушно шукав джерел сировини для своєї військової машини. І коли він дивився на поклади залізної руди, то явно Гітлер, я б сказав би так, облизувався, і вся ціла їхня промислова еліта облизувалася. Облизувалася вона, коли дивилася теж на норвезькі порти, через які можна було би експортовувати цю всю сировину. Безперечно, антигітлерівська коаліція, тобто Британія і Франція, усвідомлювали загрозу переходу Скандинавії під контроль рейху. Французи, наприклад, розробили план окупації північної Норвегії аж до порту Нарвік, через який, власне, ця залізна руда поступала з Швеції до зовнішніх ринків. Тобто французи хотіли це все окупувати і згодом навіть окупувати Північну Швецію з її багатими покладами залізної руди. Ці плани розроблялися без якоїсь координації з Норвегією і Швецією, треба підкреслити. Тобто вони думали, як запобігти посиленню Німеччини. У квітні 40-го року, тобто напередодні агресії Німеччини проти Норвегії, західні країни звернулися до Швеції з заявою, що її нейтралітет грає на руку Гітлеру. В Стокгольмі відповіли тоді холодно, заявили, що і надалі будуть зберігати цю нейтральну позицію. І хоча британці замінували норвезькі територіальні води, 9 квітня 40-го року Німеччина все-таки вторглася до Данії і Норвегії. Навіть за таких обставин шведи знову оголосили про невтручання і про те, що треба приймати умови Берліна, щоб безперебійно постачати залізну руду і утримуватися від мобілізації. Швеція ставала вільною транзитною зоною для німецьких військ і товарів, але нічого зробити при цьому не могла, тому що невдовзі після Данії і Норвегії прийшла черга Франції, яка теж буквально за 6 тижнів здалася Третьому рейху, підраховують, що майже 2 мільйони німецьких солдатів скористалися саме шведським транспортом, аби проїхати на територію Норвегії. Тобто, в даному випадку шантаж Третього рейху щодо нейтральної формального Швеції спрацював. Тим більше, що шведські шахти забезпечували 84% німецького імпорту залізної руди. Якби справді західним країнам вдалося окупувати Швецію і застерегти її від експорту цього стратегічного продукту до Німеччини, швидше за все, німецький воєнпром впав би ще задовго до 45-го року.
Скільки ж грошей вони заробили, да? От просто собі подумати. Сьогодні так добре живуть, тому що тоді допомагали нищити Європу. Боже, ці європейські країни просто лицемір на лицемірі, я не знаю.
Ну, що тобі сказати? Вони врятували свою шкуру, і зрештою, часом вони рятували шкуру інших людей. Я не знаю, чи ти дивився цей фільм, але є фільм зараз, серіал «New Look» про Коко Шанель і про
А,
Крістіан
от
Діор.
я відкрив якраз почитати про цей серіал і думав, подивлюсь, да,
Там в одному
я
з епізодів
підключу.
є такий приклад, коли шведський дипломат, Швеція, яка була формально під час Другої світової війни не була в ворожих стосунках з Третім Рейхом, тому шведські дипломати вирішували проблеми багатьох жертв політичних репресій, зокрема французьких, і шведський дипломат намагався врятувати сестру Крістіана Діора. Тобто в цьому сенсі бачимо, що так, є негативна сторона, заробляли гроші, з іншого боку, робили все, що могли, щоб рятувати невинних людей. Так чи інакше, Швеція не стала німецьким сателітом, на відміну від тої ж самої Норвегії, де був встановлений маріонетковий режим, чи від вішистської Франції, чи Румунії, Угорщини, шведи зберегли формально, принаймні, суверенітет, але вони при цьому розпочали таємну операцію з посилення оборони. Вони потайки проводили мобілізацію, здійснили мінування частини узбережжя на випадок, якщо Німеччина захоче все-таки взяти під контроль залізну руду. Найімовірніше, німці знали про ці приготування, але нічого вдіяти самі німці не могли. Чому? Тому що Москва, тодішній союзник Третього Рейху, давала знати, що не зацікавлена в німецькій агресії проти нейтральної Швеції. Насправді, Швецію під час Другої світової війни врятував Сталін, який не хотів, аби Гітлер це все робив і тим самим посилював свої позиції. Коли нині закидають Швеції поступливість щодо вимог Гітлера, забувають, що шведи відмовлялися розірвати торгівельні відносини з Великою Британією, тобто формально торгували теж з цією країною. Швеція під час Другої світової війни вела активну торгівлю з Сполученими Штатами Америки. І все це попри фактичне оточення контрольованими Берліном країнами. Шведські еліти уважно слідкували за міжнародною ситуацією, і коли трапилася нагода у 1943 році, коли шальки Терезів перехилилися на бік антигітлерівської коаліції, почали відхрещуватися від зв'язків з Третім Рейхом. І це проявилося якраз в раптовому скороченні поставок залізної руди до Німеччини і призупинення надання кредитів державам усі. Треба пам'ятати, що шведи не тільки заробляли гроші, але й давали гроші, позичали гроші державам, які воювали на боці Гітлера. Тобто перевзування оце проявилося і у підготовці членів норвезького руху опору на своїй території. І тепер Швеція могла сказати: дивіться, ми тут готуємо диверсантів для боротьби з Гітлером. Після 45-го року Швеція і надалі декларувала свій нейтралітет, хоча в 1946 році ця країна таки приєдналася до ООН, до Організації Об'єднаних Націй, але навколо цього була дискусія, чи Швеція може вступати як нейтральна країна до ООН. І знову шведи взялися за старе, присідаючи в знайомий нам геополітичний шпагат. З одного боку, користалися планом Маршалла, знову гроші не пахнуть, а з іншого не пішла шляхом Данії і Норвегії, які у 1949 році приєдналися до Північно-Атлантичного Союзу, тобто до НАТО. Однією з причин, чому шведська позиція відрізнялася від данської і норвезької, полягала в тому, що Швеція все-таки не пережила драматичного досвіду окупації. В Швеції існував суспільний консенсус, що нейтралітет – це дуже-дуже добре. І що це дуже ефективно, і що саме йому Швеція завдячує відносно мирне небо над головою під час Другої світової війни. Дехто аргументував, що якби Швеція вступила до НАТО, Радянський Союз міг би відповісти на це вторгненням до сусідньої Фінляндії, з якою Швеція підтримувала дуже тісні відносини. Шведський план Скандинавського оборонного союзу, як такої собі буферної зони між Заходом і Сходом, остаточно не прийнявся у сусідніх столицях, і так умовно Данія і Норвегія вирішила не приєднуватись до такого скандинавського союзу, а більш безпечнішим шляхом піти і приєднатися до НАТО. НАТО виглядало дієвішим, ефективнішим організмом з перспективи власне Копенгагена і Осло. Хоча і не вступила до проамериканського боку, Швеція розраховувала на торгівельну співпрацю з США. Знову гроші не пахнуть, треба заробляти гроші. На зміну зруйнованого війною німецького ринку прийшла американська промислова машина. Після Другої світової війни Швеція також долучилася до таємного обміну розвідданими з країнами Заходу. Хорошим прикладом такої неофіційної співпраці з НАТО було систематичне використання літаками Північно-Атлантичного Союзу секретного маршруту польотів над північно-західною Швецією. Це дуже близько Радянського Союзу, і при цьому тісна співпраця з Данією і Норвегією в розробці оборонних планів. Там був такий екзотичний план оборони, який називався Свенорда, ну, від назви Sweden, Norway and Denmark. І тобто, якщо би почалася війна між Заходом і Сходом, то швидше за все між США і СРСР, то Швеція вступила би в цю війну на боці все-таки Заходу. І це перетворювало Швецію в дуже важливий елемент інфраструктури НАТО в Північній Європі. Тому постійні декларації невтручання шведські декларації, що ми нікуди не будемо нікого не будемо підтримувати, будемо заробляти лише гроші. Все це дратувало Вашингтон. Бо американці хотіли, щоб все було однозначно. Якщо або ви з нами, або ви не з нами. В НАТО при цьому розуміли, що потенційна окупація Швеції серйозно ускладнила б оборону Норвегії і Данії. Тобто, в цьому сенсі НАТО було б дуже важко виконувати свою оборонну функцію, але з цим Атлантичний блок нічого вдіяти не міг і мусив пристосовуватися до обережної позиції самої Швеції. Аж до останнього часу співпраця Швеції з Заходом ґрунтувалася на вкрай неформальній організації двосторонніх відносин. Тобто, кожна країна НАТО на свій власний розсуд розпочинала якусь співпрацю, а не як НАТО в цілому. Швеція надавала НАТО життєво важливу інформацію про радянські військові об'єкти в регіоні Балтійського моря, але й свої збройні сили розбудовувала Швеція відповідно до стандартів НАТО. Від самого початку, після Другої світової війни, наприклад, запроваджувала таку систему оповіщення, яка дозволила б налагоджувати контакт між пілотами літаків НАТО і шведськими наземними службами на випадок Великої війни з Радянським Союзом. Іншими словами, шведи не планували першими вступати до війни на боці Заходу, але у випадку конфлікту з СРСР приєдналися б до зусиль НАТО. Шведська політика нейтралітету була підкріплена сильною армією. Насправді нейтралітет неможливий без сильної армії. Під час холодної війни Швеція прийняла концепцію тотальної оборони, яка передбачала мобілізацію всіх наявних людських і матеріальних ресурсів на випадок війни. Країна щорічно виділяла 4% ВВП на оборонку. Це було дещо менше, ніж, скажімо, Західна Німеччина, де в піковий час, в 60-ті роки, витрати на оборонку складали 6,5% ВВП. Зараз, на секундочку, ледве-ледве до 2 вони дотягують. Тоді озброювалися, дай Бог. Ну, Швеція при цьому теж 4% ВВП. В економічному сенсі Стокгольм робив ставку на підтримання самодостатності в умовах війни. Зрештою, Швеція могла це собі дозволити. В неї багато природних ресурсів, у неї доступ до моря. В неї, в принципі, така географія, яку важко подолати в випадку повноцінної війни сухопутної. У військовому сенсі Швеція використовувала тиху співпрацю з Заходом для модернізації власних збройних сил. До речі, у військових колах Швеції вже в 1950-ті роки дискутували про необхідність отримання ядерної зброї, тому що зрозуміло, що може отримати чи що може захистити нейтральну країну, крім ядерної зброї. Ну, практично нічого. Тому створення власної атомної парасольки сприймалося як єдина можливість вберегти цей нейтралітет. Шведські науковці вели таємну ядерну програму, попри натиски з боку ядерного клубу. Тут існував серйозний парадокс. Швеція розробила насправді надзвичайно витончену ядерну програму в усіх її елементах, від самої зброї, з промисловістю, повним паливним циклом, різними знаннями про те, як ініціювати реакцію поділу атомів, тобто як взагалі запустити цей ядерний процес, аж до доктрини застосування з переліком потенційних цілей. В Швеція була за крок до ядерної зброї. І в той самий момент, коли шведські військові експерти і фізики насправді вже все це зробили, шведський уряд ставав лідером руху за роззброєння, за те, що ми за мир, ми за все хороше проти всього поганого. Тому, коли Швеція майже повністю оволоділа ядерною технологією, Стокгольм вирішив припинити свою ядерну програму.
Як ти
Причому,
думаєш, якось США надавили за гроші?
ну, там були гарантії безпеки від боку Сполучених Штатів Америки і обіцянки економічних різних ніштяків. Треба розуміти, що головна, мабуть, одна з трьох ключових тез американської політики після 45-го року до сьогодні – це непроліферація ядерної зброї. Чим менше країн мають ядерну зброю, тим краще. І це така позиція, просто бетонна позиція Америки, яка визначає практично ставлення до всіх країн, в тому числі Україна стала жертвою такої позиції в 90-х роках. Так чи інакше, відтоді, як Швеція, мабуть, одна з небагатьох країн, яка з власної ініціативи відмовилася від вже практично розробленої ядерної зброї, другою буде Україна. То Швеція була першою, і вона себе тоді позиціонувала як головного світового оборонця миру. Вона спонсорувала конференції за участі країн з різних таборів, тобто і за участю комуністів, і за участю США. Вона виступала посередником в різних конфліктах, підкреслювала важливість прав людини. Тобто в В'єтнамській війні, до речі, яку вели Сполучені Штати з комуністами Північного В'єтнаму, Стокгольм риторично виступав на боці комуністичної держави. Швеція стала першою державою Заходу, яка офіційно визнала Північний В'єтнам і надала йому пакет гуманітарної допомоги. Як ми знаємо з випадку Хамасу, така гуманітарна допомога дуже часто закінчується виробництвом ракет і різної зброї. Так чи інакше, правили тоді в Швеції після 60-х років соціалісти на чолі з прем'єром Олафом Пальме, і їм дуже пасувала роль морального лідера світу. Хороший хлопець, прихильник миру, порозуміння і всього найкращого. Якраз перемога Заходу в холодній війні проти Радянського Союзу, здавалося, була черговим аргументом на користь успішності такої стратегії. На словах, Швеція була поборником миру, на практиці ж мала дуже потужну армію, міцний воєнпром, неформальну співпрацю з НАТО, обмін розвідданими і так далі. Треба пам'ятати, що шведський концерн Saab став одним зі світових лідерів не лише у виготовленні автомобілів, але і літаків. Gripen – це важливий літак. Я не знаю, чи Україні пообіцяли такі літаки, але, мабуть, було б непогано в цьому напрямку якось думати. Вступ до НАТО стане імпульсом для подальшої експансії шведської оборонної промисловості. До речі, це був один з аргументів, чому Швеції треба зараз вступати до Північно-Атлантичного Союзу. І оскільки шведський воєнпром традиційно орієнтований на експорт, 58% загального доходу від продажів Saab припадають саме на закордонних замовників. В цьому сенсі, разом зі вступом, буде значно легше шукати ринки для цієї зброї. Крім економічних інтересів, важливим фактором зміни ставлення до нейтралітету мали суспільні настрої. Після 91-го року підтримка вступу до НАТО серед шведського суспільства залишалася мінімальною. Якщо комунізм не загрожує, немає сенсу приєднуватися до Північно-Атлантичного альянсу. Ситуація почала змінюватися після анексії Криму і війни на Донбасі 2014 року. Підтримка вступу до НАТО вперше перейшла в діапазон 30-40%. Це вже доволі багато. З 2015 року Росія почала активно провокувати Швецію в Балтійському регіоні, почала проводити навчання, наприклад, з захоплення стратегічних островів, вже згаданих Аландських островів Фінляндії і шведського острова Готланд. Острів Готланд – це найбільший острів на Балтиці, з якого можна контролювати повітряний простір і морський трафік всього Балтійського регіону, не кажучи вже про стратегічні комунікації, які там пролягають поруч, на зразок Північного потоку 1 і 2, різних інтернет-комунікацій, все це проходить через Готланд. Тоді шведські аналітики почали моделювати можливу російську гібридну операцію, коли умовні зелені чоловічки під виглядом ремонтної бази Газпрому прибувають в порт Готланда, здійснюють там провокації чи навіть якусь десантну операцію з Калінінграда, який знаходиться там щось 200-400 кілометрів від цього острова, якраз маскуючи газовим обладнанням системи ППО, артилерію, росіяни могли просто раптово захопити весь острів Готланд, який розташований на важливому шляху з Санкт-Петербурга до російського анклаву Калінінграду. Але якщо такі плани обговорювалися лише у військовому середовищі, то з вторгненням Росії в Україну в лютому 22-го року пересічні шведи зрозуміли, що ці плани можуть цілком реалізуватися. Це значно прискорило в шведській громадській думці зміну. Опитування з квітня 22-го року показали, що 57% шведів виступають за членство в НАТО. Балтика, відповідно, після вступу Швеції остаточного власне зараз до Північно-Атлантичного Союзу, стає внутрішнім морем НАТО. І це є великою мірою величезна геополітична революція в цьому регіоні, яка повертає якоюсь мірою ситуацію перед Північною війною початку 18 століття. То Росію потроху починають притискати, враховуючи важливість Союзу Швеції, Фінляндії, Польщі, Балтійських країн. Якщо поглянути на мапу, дуже стає очевидним, що разом з вступом Швеції до цього блоку Росії буде справді непереливки. В цьому сенсі, звісно ж, це надзвичайно позитивний вклад до безпеки Північно-Атлантичного Союзу. І я сподіваюся, Україна теж, як частина цього західного світу, теж якось скористається з цього розвитку подій.
Дякую дуже за цю історію. Мені сподобалось, що вона закінчилася словами про те, що будуть притискати Росію. Треба її притискати. І Фінляндія теж добре, що вступила до НАТО. Коротше, зі всіх сторін треба давити їх і перемагати. Дякую вам, що дослухали цей епізод до кінця. Нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні, писати нам теми. В Spotify можете відповідати через сам застосунок Spotify. Вообщіть мені в Instagram чи FB, все намагаємось читати. На цьому будемо прощатись. Щасти.
Щасти.